Labi, kolēģi, turpinām mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma un uzsākam debates. Un debatēs vārds Evikai Siliņai, ministru prezidentei.
Labdien, godātie kolēģi, un paldies. Vispirms jāsaka saimas priekšsēdētājai, ministriem, tiem, kas sagatavoja šodien gan ziņojumu par ekonomiku, gan arī stabilitātes ziņojumu. Un paldies, ka mums izdevās arī vienoties, ka šādas debates mēs saimā uzsākam, jo runas par ekonomiku un to, kā mums attīstīt mūsu valsts ekonomiku, ir bijuši daudz un dažādas, bet šī būtu tāda pirmā iespēja arī saimas līmenī uzsākt šādu debati, un es ceru, ka mēs arī varam turpināt diskusijas gan frakcijās, gan arī kopā ar sabiedrību, ar ekonomistiem, ar dažādiem ekspertiem, lai mēs saprastu, kas tad ir tās lietas, ko mēs vēlamies patiešām izdarīt, un kas ir tas, kas mums traucē. Jo mēs ļoti labi, protams, viens otru kritizēt, norādīt, kas mums neizdodas, bet pārāk maz mēs runājam par to, kas mums ir jāizdara, lai mums izdotos. Un šodien arī šeit stāvot un apliecinot solidaritāte ar Ukraini, jo šodien ir starptautiskā Višivankas diena, un Ukraiņa svin tādā veidā savus svētkus. Mēs, kā latvieši, arī apliecinam, ka mēs ļoti labi apzināmies, cik grūti ir būt tādai valstī, kur patstāvīgi un pastāvīgi vēlas dzīvot un saņemt draudus no savām kaimiņu valstīm. Tā ir cita ekonomika, tā ir cita politika, un tā ir cita veida sabiedriskā dzīve, ja tu nemitīgi cīnies ar ienaidnieku, kas cenšas ietekmēt tavu cilvēku prātus, kas dažādā veidā veids dažādas propagandas vēstījumus, un tā ir pavisam cita ekonomika, kāda tā iespējams ir rietumvalstīs. Tāpēc mums ir jāsaprot, ka bez drošības, bez tā, ka mums Latvijā vispār ir cilvēki, kas šeit vēlas dzīvot, nebūs iespējams attīstīt arī mūsu ekonomiku. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs rūpējamies par saviem cilvēkiem un rūpējamies par tiem, kas mīl Latviju un vēlas Latvijā dzīvot. Tāpēc arī šodien es apliecinu savu solidaritāti arī šādā izskatā. Mēs esam kopā ar Ukrainu, mēs esam tāda pati valsts, kas labi apzinās, ko nozīmē izkļūt no Krievijas nagiem, ko nozīmē atgūt savu neatkarību, cīnīties par savu valodu un cīnīties par to, lai tavi cilvēki var dzīvot brīvā un neatkarīgā valstī. Runājot par ekonomiku, es neatkārtošu savu kolēģi jau nosauktos ciparus un skaitļus, bet vēlos varbūt sākt ar tādu simbolisku žestu. Mēs bieži sev salīdzinām, Igaunijā gan ir labāk, ne, Lietuvā ir vēl labāk, bet tur Stokholmā vēl labāk. Man liekas, šis Kais Kallases Igaunijas premjeras vēstījums, ko viņi saka, Igaunijā visu laiku es dzirdu, latvieši visu dara pareizi, bet tu nepareizi. Tas klasiski parāda, ka mēs vienmēr kā cilvēki salīdzinamies ar kaimiņiem, jo tā ir mūsu vēlme konkurēt. Konkurēt dažādu valstu starpā, konkurēt uzņēmumu starpā, konkurēt partiju starpā. Bet, manuprāt, runājot par ekonomiku, mums ir jābūt stipri vienotiem, un mums ir jāspēj vienoties, kas ir tās lietas, lai Latvijā ekonomika attīstītos, lai Latvijā uzņēmēji varētu strādāt. Kas tad ir vajadzīgs, lai cilvēks kaut ko darītu? Viņam ir vajadzīga ideja, tad ir vajadzīgs cilvēku resurs, tātad arī finanses, lai viņš to darītu. Viņam ir vajadzīgs kaut kādas telpas, aprīkojums, infrastruktūru, atkarībā no tā, ko viņš vēlas darīt. Un viņam ir vajadzīgs tirgus un laba reklāma. Un ko tad dara valsts? Valsts pati nenodarbojas ar biznesu. Un bieži vien mēs runājam tā, it kā valsts nodarbotos ar biznesu. Nē, valsts nenodarbojas ar biznesu. Valsts ir tā, kurai ir jārada tāda vide, lai uzņēmēji varētu darboties, lai tās radošās idejas, kas ir mūsu uzņēmējiem, lai viņas varētu šeit dzīvot un lai nebūtu tik daudz kontrolētāju uz vienu uzņēmēju, ka jebkuru darbību, ko uzņēmējs pakustinās, 9, 7 vai 17 kontrolētāji uzreiz saka, ka viņš visu dara nepareizi. Tāpēc es arī nākot un piekrītot būt šajā amatā, tiekoties arī ar uzņēmējiem, tirdzniecības rūpniecības kamerā, arī viņiem teicu, ka, manuprāt, mums jāpanāk, ka mēs ļaujam saviem uzņēmējiem kļūdīties, ka mēs vispār ļaujam cilvēkiem kļūdīties. Jo jebkur sportā, darbā, kā vakar redzējām arī hokeja spēlē, uzvaras nav bez kļūdām. Jo cilvēkus vairāk, uzņēmēji, biznes, sports, jebkurš, ko tu dari, lai kaut ko sasniegtu, orientētu uz rezultātu, ir arī kļūdas, ir pieļaujamās kļūdas. Un mums ir jāpanāk tāda valsts pārvalde, kas ļauj kļūdīties, neapstādinot uzņēmējus no vēlmes darboties. Tātad, kas tad ir tās galvenās lietas, ko mēs šobrīd arī kā valdība daram? Tas vienkāršās lietas, ko es teicu, kas uzņēmējiem ir vajadzīgs, lai viņš darbotos. Viņam ir vajadzīgs kapitāla tirgus, viņam ir vajadzīgs tātad pieejams finanšu resursus. Ko mēs esam izdarījuši? Mēs esam ļoti rūpīgi strādājam šobrīd ar Latvijas banku, ar finanšu nozares asociāciju, ar mūsu bankām, lai tā vide, kurā uzņēmēji darbotos, būtu elastīgāk, lai tās prasības, kas bija no banku puses uzlikts arī no dažādiem mūsu regulātoriem, būtu daudz atvērtāks uzņēmējiem, lai viņi varētu šeit atvērt kontus, lai viņiem neprasītu tādus dokumentus, kuri, jebkur uzņēmēji investori vienkārši atbaida. Un, ja arī prasa dokumentus un pārbauda, no kurienes viņi nāk, viņiem ir izskaidrot šo nepieciešamību, kas viņiem ir jāiesniedz, kādi dokumenti jāiesniedz, un bankas ir apņēmušās arī šādu listi savās mājaslapās izvietot un arī uzlabot to vidi, lai finanšu resursu piemība būtu labāka. Tā kā mēs strādājam gan ar iespēju pārfinansēties, mēs jau esam fiziskajām personām devuši šādu iespēju, jūs arī esat saimā izskatījuši likumus, kas ir saistīti, lai fiziskās personas varētu aiziet no vienas bankas uz citu, bet arī mēs šobrīd strādājam pie uzņēmumiem, lai viņiem būtu tāda iespēja bankas savā starpā Latvijā vairāk konkurēt, lai ātrāk, lētāk un vienkāršāk varētu arī mainīt tātad šo finanšu institūciju, ja viņa nav gan atbilstoša vai nav gan pretimnākoša arī uzņēmējiem tajā jomā, kurā viņš strādā. Tātad, kas ir vēl viena lielā lieta? Ir kapitāla tirgus, mums ir vajadzīgs vairāk investīcijas tieši privātā nauda. Šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka Latvijā tikai ar budžeta naudu vai Eiropas fondu līdzekļiem, kas mums tomēr ir pieejami daudz vairāk nekā daudzām tām valstīm, kas šobrīd cīnās par savu eksistenci, cīnās par savām eiropeiskām vērtībām, nav pieejami. Gruzijai nav pieejami tādi līdzekļi. Arī daudzām valstīm, kuras mēs redzam ziņās ikdien, kas cīnās pret Krievijas propagandu, nav pieejami tādi Eiropas Savienības fondu līdzekļi, bet mums ir. Un vai mēs viņus apsaimniekojam gudri, vai mēs viņus mērtiecīgi virzam tā, lai sasniegt labāko rezultātu, es pieļauju, ka nevienmēr. Un tāpēc, lai mēs to darītu labāk, mums ir vajadzīgs arī papildus vēl arī kapitāla tirgus privātā nauda, tā saucamā privātā nauda. Tāpēc mēs esam vienojušies, un man ir liels prieks, ka šajā koalīcijā bija atsaucīgas ausis, lai mēs arī lielos valsts uzņēmumus pamazām virzītu uz kapitāla tirgu. Mums arī Eiropā bija gan asa diskusijas starp Eiropas līderiem, kā attīstīt Eiropai kā tādai kapitāla tirgu. Jo arī Eiropā šobrīd ir ļoti vajadzīga daudz lielāka kapitāla tirgus attīstība, lai lielie uzņēmumi varētu finansēt lielus projektus ne tikai ar Eiropas naudu vai budžeta naudu. Tāpēc jūs redzat šobrīd stāstu ar Air Baltic. Jā, gana izaicinoši. Tur ir risks, bet uzņēmēja darbība nav iespējama bez riska. Un šobrīd nauda maksā dārgi. Un tāpēc es novēlu viņiem visu veiksmi, lai viņiem izdodās. Un lai mēs tiešām varētu ar Baltiku aizverzīt uz IPO procesu. Un pēc tam, jau pēc kāda laika, mēs visi varētu iegādāties publiskajā biržā viņu piedāvātās kapitāla daļas. Kāpēc Latvijai tas ir svarīgi? Mums ir svarīgs ar Baltiku, jo viņš nodrošina pašu galveno, kas mums ir, loģistikas ķēdi. Mēs esam šobrīd centrs. Ja mēs kaut kur lidojam vai mēs kaut kur braucam, uzņēmēji saka, viņiem ir, braucot uz Igāniju vai Tallinu, jāiegriežās Rīgā, jo mūsu Rīgas lidosta ir tas centrālais punkts, caur kuru visi lidojumi Baltijas valstīs notiek. Un nu jau arī mēs konkurējam arī ar mūsu skandināviem. Tā kā skaidrs, ka mums ir vajadzīgi ļoti svarīgs šajā kapitāla tirgu un konkurencē arī šāda aviokompānija. Mums ir vajadzīgs vairāk lielās aviokompānijas un mums ir vajadzīgs vēl lielāka konkurence arī valsts kapitāla sabiedrībās. Kāpēc mūsu kaimiņiem veicās? Viņi ir ļāvuši savām valsts kapitāla sabiedrībām konkurēt, izejot ārā no savas valsts, tātad konkurējot eksporta tirgos. Viņi pelna uz mūsu rēķina, mūsu Latvijas Energo pelna arī uz Lietuvas rēķina. Vai tas ir slikti? Uzņēmējdarbībā viens no galvenajiem principiem ir pelnīt. Tāpēc mums ir jāļauj tiem uzņēmumiem, kuriem ir galvenais mērķis pelnīt, protams, dodot arī šīs gaidu vēstules no akciju turētāja, tas ir bieži vien valsts, pasakot, kāda ir viņu arī pārējā funkcija, bet mums ir jāļauj viņiem pelnīt. Investīcija piesaista ir vēl viena ļoti liela un svarīga lieta, un šeit jau tika minēts, ka investīcija piesaista un eksporta veicināšanas jomā gan ekonomikas ministrs, gan finanšu ministrs, gan klimata enerģētikas ministrs, kas arī šeit šodien ir klāt, gan pārējie ministri ļoti rūpīgi domā, lai mēs varētu virzīt uz priekšu tiešām domājot par katru projektu un nevis domājot tikai par ārvalstu investoriem, kas ienāk Latvijā, bet arī par mūsu pašu cilvēkiem, lai viņi varētu labākā veidā konkurēt, lai viņi varētu eksporta tirgūs un jomā būt daudz spējīgāk. Tāpēc konkurss par LIA vadītāju ir ļoti svarīgs, bet tas nav tikai jautājums par LIA vadītāju, tas ir jautājums par to, kādā veidā LIA turpmāk strādās, vai viņi strādās uz rezultātu, vai viņi vienkārši procesēs. Es zinu, ka LIA šobrīd ir ļoti daudz viņiem neraksturīgas funkcijas, kā mēs uztvertu LIA. Mēs domājam, ka viņi ir investīcija piesaista aģentūra, bet viņiem ir šo gadu gaitā uzkrājušās milzīgi daudz dažādas funkcijas, kas nav tikai investīcija piesaista. Viņi strādā ar Eiropas fondiem, kas ir ļoti labi, viņi strādā ar turismu, kas ir labi un attīst mūsu ārvalstu filmu industriju, kas ir investoru piesaista. Bet ir noteikti vēl daudz, kas uzlabojums šajā, un mums ir arī plāns, kādā veidā mēs varētu tiešām veicināt, lai to cilvēku darbs, kuri tur strādā, būtu uz rezultātu orientēts, un lai viņi arī par šo rezultātu saņemtu atbilstošu samaksu. Tas ir svarīgi. Mēs tikāmies arī ar uzņēmējiem, arī viņi norādīja, ka šis darbs ir ārkārtīgi svarīgs. LIA spēcīgi darbinieki ir svarīgi, lai arī viņi būtu tie, kas strādā kopā ar mūsu vēstniecībām ārvalstīs, lai viņi ir tā bāze, kas pēc tam veido sasaisti gan ar uzņēmējiem, gan ar vēstniecībām, gan ar mums pašiem valdības pārstāvjiem, jo jā, mēs esam izveidojuši divas ļoti strateģiski svarīgas tādas, nu, vietas, kur mēs kā politiķi jau lemjam visaugstākajā līmenī, tā ir lielā strateģisko projektu padome, kur mēs skatāmies un ejam cauri lielajiem investīciju projektiem, kas mums nestrādā horizontāli, jo, ja ministrijas saka, manā jomā viss ir labi, tad bieži vien horizontāli kaut kas nestrādā. Un tas ir tas, ko mēs daram, tādā veidā risinot, dodot uzdevumus, skatoties paši, ejot cauri vairākiem jautājumiem, kāpēc šajā konkrētā gadījumā investors nevarēja ienākt Latvijā, kas viņam trūkst. Trūkst iespējams kaut kādas finansu iespējas, vai nav skaidrības, kādā veidā viņš varēs infrastruktūru attīstīt, vai nav skaidrs, kādā veidā darbspēku piesaistīt. Tā kā tie ir jautājumi, kur tāda skaidra ceļakarte ir jāizveido, mēs pie tā strādājam. Man ir tiešām liels prieks arī par to, kādā veidā šobrīd ekonomikas ministrs redz to, ka ir nevis vienkārši jādod tikai uzdevumu, bet pašam jāiesaistās projektu un darba vadīšanā. Jā, tas prasa daudz enerģijas. Es arī tā daru. Jā, reizēm mani var redzēt noguruši, bet man šķiet, ka ja šis laiks mums kā valdībai ir dots, tad mēs izdarām visu to, ko mēs varam. Būs lietas, ko es nevarēšu, būs lietas, ko mani ministri nevarēs izdarīt, bet būs ļoti daudz, ko mēs varēsim izdarīt, strādājot kopā ar ierēdniecību, strādājot kopā ar uzņēmējiem, strādājot kopā ar ekspertiem un ieklausoties viņos, un arī jūsos vēlos ieklausīties. Tāpēc mēs vēlējāmies šeit debates. Nevis viens otru vienkārši kritizēt, bet viens otrā ieklausīties un tad vienoties. Ko tad mēs daram? Kādā veidā mēs varam dubultot līdz 2035. Gadam mūsu IKP? Tas ir šis mērķis, ko mēs esam nosprauduši. Jā, ambicios, bet mēs to varam. Es redzu, ka tad, kad mēs kopā sanākam un vienojamies par šo zaļo koridoru investīcijām, investori saka, jā, mēs labāk investējam pie jums. Tātad, Ministru kabineta komitejā jau no iepriekšējās valdības palika šis formāts, ka ministri tiekās un runā par politiku, par politiskiem jautājumiem, uzliek lielās politiskās aktivitātes, uzliek tās lietas, kas ir prioritāri sasniedzams. Šajā jomā mēs jau esam definējuši, ka arī uzņēmējdarbības vide ir ļoti svarīga. Tātad, kā es teicu, uzņēmējiem svarīga ideja, tātad neapdzēst viņu šo radošo ideju, un tur ir svarīga, protams, kvalitatīva izglītība, gudri cilvēki, kas domā par STEM, kuriem attīstās loģiskā domāšana, veseli cilvēki. Viņiem ir svarīga tātad arī šī vide, telpas, atmosfēra, kurā mēs viņiem ļaujam strādāt. Tāpēc šie administratīvā resursa samazināšanas pasākumi ir ļoti svarīgi, un nevis vienkārši ar vienu rezolūciju, jā, arī tāda bija pēc uzņēmēja prasības, es jau pašā sākumā lūdzu izvērtēt ministrijas, vai mēs nevarētu atbildēt uz iesniegumiem nevis 30 dienu laikā, bet 10 darba dienu laikā. Vēl izaicinošāk noteikti būtu arī pieņemt to likumā, bet šobrīd jau top likums, un drīz jūs to saņemsiet saimā. Un tas ir tāds maziņš solis, bet 20 dienas ir ļoti liela atšķirība tajā, kā šobrīd notiek lietas. Mēs digitāli atbildam viens otram e-pastos un sazinamies dažādos ātros digitālos veidos, bet ja uzņēmējiem ir jāgaida mēnesi uz institūcijas vēstuli, tas ir ilgi. Protams, administratīvais process ir vēl viena lieta, pie kura varētu arī nākotnē strādāt, tādā veidā to arī pātrinot, jo mēs kā Baltijas valsts, mēs kā Latvija konkurējam. Mēs konkurējam ar Eiropu. Un mūsu konkurences plus ir tas, ka mēs esam mazi, mēs ātri varam saorganizēties, un tas digitālais, nezinu, kā lai pasakt, drives, ja tā varētu teikt, tas ir tas, kā mūs visi redz Eiropā. Mēs esam digitāli. Tas, ka mēs varam parakstīt dokumentus telefonā, ministru kabinets visu savu sēdi var telefonā redzēt un parakstīt dokumentus, tas ir ļoti daudzās Eiropas valstīs vēl ļoti tāls sasniedzams mērķis. Tātad vide. Uzņēmējdarbības vide būvniecībā un arī drīzumā jūs saņemsiet, es nezinu, vai līdz rudens sesijā diezgan lielu pakotni, apmēram 60 normatīvi akti, kas ir jāuzlabo, kam mēs esam secinājuši, lai uzņēmē varētu ātri, vienkārši un daudz lētāk būvēt, attīstīt savus inovatīvos projektus. Lai nebūtu jāiet no vienas būvvaldes, pēc tam jāiet vēl uz zemes grāmatu, mēs esam samazinājuši tātad šo resursu tēriņu tur. Kā mums ies dzīvē, redzēsim, es domāju, diskusijas saimā arī parādīs, ka ļoti daudzi nav ieinteresēti, lai tas notiktu ātri, jo jā, gadu gaidā ir izstrādājušies kaut kādas dažādas stereotipi, izstrādājušās ceļakartas, kādā veidā cilvēki pieraduši strādāt, un kāds jau pelna arī pa ceļam uz to, lai tas uzņēmējs attīstītos. Bet mēs uzlikām skaidru mērķi. Nevis vienkārši, lai process būtu skaists, bet lai uzņēmējs, ja viņš iet šajā procesā, lai mēs līdz galam redzētu, kā sasniegt rezultātu, ka tā būve tur top, un ka to būvi viņš var uzbūvēt salīdzinoši īsā laikā ar skaidriem nosacījumiem. Es ļoti ceru, ka jūs arī saimā pieņemsiet visu šo pakotni, jo uzņēmēji to ļoti, ļoti gaida. Lauksaimniecībā, lauksaimnieku protesti tieši tas pats, dažādas fotogrāfijas, kas jāsniedz, jā, bieži vien tās ir arī Eiropas prasības, arī Eiropā, mēs runājam par to, kādā veidā samazināt šo birokrātiju, jo Eiropa ir sapratusi, ka pārāk daudz birokrātisko procesu palēlina mūsu konkurētu spēju arī ar mūsu kaimiņiem, tiem pašiem transatlantiskajiem partneriem. Valsts pakalpojumu jomā arī esam vienojušies, ka valstī skaidri jānodefinē, kādus pakalpojumus valsts dod un kādā veidā šo pakalpojumu kvalitāti mēs varam mērīt. Jo bieži vien mēs vienkārši izpildam nosacījumu, ka mēs atbilstam, bet tas jau nav tas, kas ir vajadzīgs uzņēmējiem. Uzņēmējiem ir skaidri vajadzīgs, kādu pakalpojumu var saņemt. Un mums mainoties digitāli, pārejot uz šo mākslīgo intelektu, protams, arī valsts pārvaldē ir jāmainās līdzi. Tātad nodokļu vienkāršošana noteikti ir vēl viena tēma. Jūs viena daļa no jums noteikti gaida arī izmaiņas šajā ziņā. Bet viens, ko es noteikti prasīšu un rīt arī tikšos atkārtot ar valsts ieņēmumu dienesta direktori, ir nodokļu vienkāršošana. Cilvēkiem ir jāspēj nodokļus samaksāt vienkārši un saprotami. Jo bieži vien mēs patērējam ļoti lielu resursu, neviens īsti nevar saprast, kā tad ir jāmaksā nodokļi. Runājot arī ar uzņēmumiem, viņi saka, ka netik daudz pat nodokļu sloks, jo mēs konkurējam ar Skandināviju, mūsu nodokļu režīms ir daudz labvēlīgāks nekā tas ir tur. Bet tieši nodokļu neskaidrā samaksāšanas schēma un šie sarežģītie procesi ir tas, kas bieži vien kavē uzņēmējs pat vispār no nodokļu maksāšanas. Tā kā nodokļu samaksāšanas vienkāršošana un viens solis jau mums ir nodokļu vienkāršošana, mums šobrīd ir pieejami konti, kur vienkāršotā režīmā var samaksāt nodokli. Iesim vēl uz nākamajiem risinājumiem, kādā veidā cilvēki uzņēmē, kas tikko sāk uzņēmē darbību, daudz vienkāršotākā un atvieglotākā veidā var samaksāt nodokļus. Cilvēka kapitāls produktivitāte un konkurētspēja, protams, tā ir viena liela lieta, kur mēs vēl strādājam pie cilvēka kapitāla, bet jau šobrīd ir skaidrs, ka iepriekšējā arī valdības laikā un iepriekšējās ekonomikas ministras valdības laikā uzsāktā cilvēka kapitāla padome, ir jaudīga vieta, kurā var nospraust mērķus, kādā veidā gan mēs panākam, ka cilvēki mūžizglītībā iegūst jaunas prasmes, ka viņi kļūst produktīvāki, ka viņi iemācās tās prasmes, kuras iespējams viņiem nepietika, un ka mēs pārkvalificējam tos cilvēkus, kuriem ir šobrīd ļoti zema kvalifikācija, un viņi nevar nopelnīt gana labi. Nevis tāpēc, ka nav darba, bet tāpēc, ka viņiem ir pārāk zema kvalifikācija. Un mēs, kā valsts, mēs esam gatavi maksāt Mēs esam to nodefinējuši, maksāt par tādām profesijām, ieguldīt tur mūžizglītībā, kas valstī tautsainīcībā dot atdevi. Ja cilvēki vēlas hobiju izglītību, par to valsts vairs nemaksās. Cilvēki var ar dažādiem hobijiem nodarboties, bet mēs skaidri definējam mērķi, tā ir produktivitāte, tas ir mākslīgais intelekts, un tās ir lietas, kas digitalizē dažādas procesus, lai cilvēki varētu arī vairāk nopelnīt un paši radīt darba vietas. Budžeta veidošana un valsts pārvaldes darba efektivizācija. Budžeta veidošanā Mēs esam vienojušies, ka jaunums un viens no tādiem piemēriem šobrīd jau ir veselības ministrijas daļai pārēji uz rezultātu orientētu budžetu veidošanu. Kā tas notiek? Mēs definējam mērķi, tātad viens no mērķiem primārā veselība, viens no mērķiem samazināt zāļu cenas, viens no mērķiem ātrāk samazināt tātad rindas. Un tikai tad mēs iedodam naudu, ka mēs skaidri redzam, kā šis mērķis tiks sasniegts. Un es domāju, ka tas ir mūsu nākotnes izaicinājums visu budžeta procesu šādā veidā veidot. Jā, tas prasīs ļoti lielu kvalifikāciju no valsts pārvaldes, savādāku domāšanu, un tam būs vajadzīgs laiks. To nevar izdarīt vienā dienā, bet to var izdarīt. Ja nodefinē mērķis, un mēs ļoti labi redzam, ka tas strādā, Mēs redzam, ka arī iekšlietu ministrija daļai ir pārgājusi uz šādu veidu budžetu veidošanu, bet tur vēl ir diezgan liels darbs priekšā, arī, protams, strādājot kopā ar Saeimu, kad jūs pieņemsiet budžetu, savādāk skatīties uz budžetu procesu, uz visām budžeta bāzēm, pārskatot tās un veidojot uz rezultātu orientētu budžetu. Un ja kādas lietas neizdodas, tad tās lietas mums ir jāpārskata un jāmeklē procesā jautājums, kāpēc mums viņas neizdodas un varbūt mums viņas ir jādara pavisam savādāk. Tātad, Ierēdniecības un konkurences veicināšanas ziņā mēs arī esam vienojušies, ka mums ir vajadzīgi speciālisti, kas, pieņemsim, valsts ilgspējā, lielo valsts kapitāla sabiedrību pārvaldē varētu ienākt no Eiropas Savienības valstīm. Mums ir vajadzīgi kvalificētāki, konkurētspējīgāki speciālisti, kas var iedot arī tādu nu, jaunu dvesmu un tādas zināšanas, kādas, diemžēl, Latvijai vēl 34 gadu laikā kopš neatkarības nav. Tāpēc mēs varam konkurēt ar citiem tirgiem, piesaistot speciālistu no Eiropas Savienības valstīm, kur šādi speciālisti ir. Es domāju, ka mēs esam Eiropas Savienības valodās runājoša valsts, un mums ir labi piemēri, kur arī mūsu augstskolās strādā speciālisti no ārvalstīm, un tie rezultāti tiešām ir labi. Miksējot kopā to ar mūsu cilvēkiem, mēs varam panākt ļoti labu rezultātu un kļūt konkurēt spējīgāki. Tātad, runājot vēl par, varbūt tāds vēl viens piemērs Rīga, Mums ir ļoti svarīga mūsu reģiona attīstība. Mums ir jāiegūt mūsu reģiona attīstībā, un kā jau iepriekš minēja gan finanšu ministrs, gan ekonomikas ministrs, mums ir dažādas iespējas reģioniem attīstīties, ir mazās programmas, Altum šobrīd izsniedz kredītus, mazos kredītus, jo bankas to nedara, lai reģiona tādā veidā dabūtu finansēm, varētu attīstīties. Un mēs to darīsim vēl un vēl, jo mēs redzam, ka tas labi strādā, šādas programmas ir vajadzīgas reģioniem, un tas veicina arī ekonomiku un uzņēmējdarbību reģionos. Bet Rīgai nav jākonkurē ar Jelgavu vai Liepāju. Rīgai jākonkurē ir ar Tallinu, Viļņu un Stokholmu. Un es aicinātu uz Rīgu skatīties tieši tā. Rīgai nav jākonkurē ar reģioniem. Rīgai ir jākonkurē ar šīm lielajām pilsētām. Un tāpēc ir svarīgi, lai par Rīgas metropolu mēs panāktu jaunu veidu vienošanos, lai Rīgas metropola tiešām būtu tā, kas dod resursu, kas dod šo asins pieplūdumu arī mūsu reģioniem. Tāpēc es domāju, ka ir ļoti svarīgi, kā mēs turpinām to darbu, kas ir uzsākts. Es pasakos arī opozīcijas deputātiem par godīgu kritiku un es aicinu šodien neaizrauties ar politiskām vienu otru apliešanu ar dubļiem, bet es tiešām aicinu diskutēt par mūsu valsti, par to, ko mēs varam izdarīt labāk. Netērēt laiku, mums viņa nav daudz. Mums ir svarīgi attīstīt mūsu militāro industriju. Man ir izdevies kopā ar pārējiem Eiropas kolēģiem pievērst Eiropas investīciju bankas vadītājs nu, tādu vēlmi mainīt viņu politiku, un viņi šobrīd ir teikuši, ka jā, viņi maina savu politiku, un Eiropas investīciju banka turpmāk arī finansēs tātad duālas nozīmes preces, kas ir iespējams izmantot arī militārajā un aizsardzības jomā. Un mums tas ir ļoti svarīgi. Un mēs prasīsim vēl daudz jaunas lietas, lai mēs kļūtu konkurētspējīgāk. Lai mēs rastu jaunas idejas, jaunas veidus, kā arī mūsu lauksaimnieki var konkurēt ar Eiropas lauksaimniekiem. Tāpēc es esmu arī priecīgi par šo Eiropas komisijas priekšlikumu importam no Krievijas un Baltkrievijas tieši lauksaimniecības produktiem uzlikt augstas cenas. Un tas ir tieši mūsu Latvijas panākums, jo mēs bijām pirmie, kas to prasīja, un jā, mūsos šobrīd ieklausās. Baltijas valstīm šobrīd ir unikāla iespēja, pateicoties arī mūsu iepriekšējiem līderiem, mūsu tiem cilvēkiem, kas bija skaļi, kas iepriekš brīdināja par Krieviju, un arī šobrīd mēs esam gana augsti novērtēti par mūsu arī īpašo dienestu, spēju analizēt situāciju un dot arī citām Eiropas valstīm informāciju, kādu viņi nespēja savākt, jo viņiem nav šo zināšanu. Tāpēc es vēlreiz vēlos pateikt lielu paldies visiem, arī uzņēmējiem, par to, ka viņi ir gatavi nākt, strādāt, ieklausīties. Man nav bail no darba, man ir bail no cilvēkiem, kas savas linkuma pēc ir gatavi nogalināt jebkuru jaunu ideju. Tāpēc es saku lielu paldies šodien visiem, kas ir gatavi iesaistīties šajās debatēs. Paldies ikvienam, kas Latvijas attīstībā, Latvijas politikā ar savu roku vēlas atstāt labu mantojumu, kas domā par mūsu bērniem un kas domā par to, ka Latvija patiesībā ir laba valsts, kurā dzīvot, jo mēs esam spējuši nostāvēt ar taisnu mugurkaulu pretī tādām lielvarām kā Krievija un Baltkrievija. Un mēs esam spējuši uzbūvēt neatkarīgu valsti. Mēs esam Eiropas Savienības valsti 20 gadus, mēs esam NATO valsts 20 gadus. Un daudzi, kuri nav, mūs ar skaudību novēro un prasa mums padomu. Tāpēc tā vietā, lai kaisītu sev pelnus uz galvas, pateiksim sev, ka mēs esam gana daudz darījuši un gana daudz upurus nesuši, lai ar taisnu muguru šobrīd varētu teikt, Latvija ir un būs izdevusies valsts.
Paldies, vārds Saeimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņai. Un ir ienācis lūgums apvienot debašu laikus, vai ir iebildumi? Iebildumi nav. Paldies.
Ļoti cienītā ministra prezidents kundze, ļoti cienītie ministri, kolēģi. Šodien Saeimā skatam Finanšu ministrijas sagatavoto ziņojumu par Latvijas stabilitātes programmu 2024-2028 gadam. Ļoti ceru, ka šodien esam aizsākuši jaunu tradīciju, ekonomikas debates, kas mums nesīs jaunas idejas, ierosinājums ekonomikas attīstībai, kā Saeimai, tā valdībai, uzņēmējiem un sabiedrībai kopumā. Un paldies ministriem par sagatavotiem ziņojumiem. Ekonomikas ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par Latvijas ekonomisko attīstību paredz plānu Latvijas izaugsmei nākamajiem 10 gadiem. Tas nozīmē, ka jau šodien mēs redzēsim, kā izmantot esošos resursus, lai jau tuvākā laikā Latvija kļūtu par ekonomiski ilgspējīgāku valsti Baltijas un Ziemeļu valstu reģionā. Lai īstenot izvirzīto mērķi nākamo 10 gadu laikā ir plānots dubultot ekonomikas apjomu. Tam ir nepieciešamas mērtiecīgas valsts investīcijas tautsaimniecībā, kas kopā ar Eiropas Savienības dažādu fondu ieguldījumiem sniegs būtisku atbalstu mūsu uzņēmēju produktivitātes un konkurētspējas kāpināšanai. Viens no potenciāliem ir mākslīgā intelekta un viedo tehnoloģiju integrēšana. Integrēšanā un plašākā izmantošanā, gan ražošanā, eksportā un, protams, arī izglītībā. Ir jāspēj arī efektīvi izmantot cilvēku kapitālu, tajā investēt pietiekami daudz, veicinot konkurētspējīga un izglītota darba spēka nodrošinājumu. Galvenā prioritāte – augsta līmeņa mākslīgā intelekta speciālistu sagatavošana. STEM zināšanu stiprināšana visos izglītības līmeņos. Tāpat nepieciešama nākotnes darba tirguma atbilstošu normatīvo aktu pilnveidošana, lai darba nosacījumus padarītu elastīgākus, modernākus un piemērotākus globālajam darba tirgumu un tā nemitīgajām pārmaiņām. Šodien jau vairāk kārt pieminētā arī mērtiecīga drošības industrijas attīstība. Ir ļoti svarīga esošajos ģeopolitiskajos apstākļos. Tā ir mūsu iespēja kļūt par reģiona līderiem militārajā rūpniecībā, nodrošinot ne tikai darba vietas, bet arī eksportu un nedalītu atbalstu Ukrainai. Tomēr šajos aizvien mainīgajos laikos būtiski, ka esošo dokumentu regulāru pārskatām un papildinam atbilstošu aktualitātēm. Ir vieta uzlabojumiem. Nereti aizmirstam par radošo un kultūras industriju pārstāvjiem, kas eksportē mūsu valsts nacionālās kultūras vērtības pasaulē, vienlaikus piesaistot ārvalstu investīcijas un fondu līdzekļus kultūras produktu ražošanai un radošās izglītības ieguvē Latvijā. Daudz runājam par STEM izglītības principu integrāciju un speciālistu sagatavošanu inženieru zinātņu un dabas zinātņu jomā. Iespējams, mums nepieciešams aizvietot STEM ar STEAM – zinātne, tehnoloģijas, inženieru zinātnes, māksla un matemātika, lai veicinātu radošo domāšanu, inovatīvus risinājumus un lielāku pievienoto vērtību, kas veicinātu arī produktivitātes potenciālu pieaugumu. Vienlaikus rosinu valdībai iedibināt ekonomiskas pārvaldības sistēmu ar regulāru tās aktualizāciju un Saeimas informēšanu par progresu, kā arī ekonomikas politikas prioritātēs ieviest radošuma un mākslas komponenti. Kopīgās sarunās un debatēs mēs pilnveidojam jau esošās idejas un rodam jaunas, lai veicinātu mūsu valsts augšupēju. Bet mums ir jābūt konkrētiem. Mēs vairs nevaram atļauties tukšvārdību. Mums ir skaidri jādefinē, kā plānojam sasniegt izvirzītos mērķus, kā veicināt augstu pievienoto vērtību precēm, produktiem un pakalpojumiem, ko ražojam. Ir mērķis, ko sasniegt. Tam jāsako skaidrai rīcībai, kompleksiem pasākumiem, kas veicina darba ražīgumu. Jāveicina darba devēju motivāciju investēt darbinieku apmācībās, nodrošinot nozaru vajadzībās balstītas uzņēmumu darbinieku mācības, tajā skaitā jau pieminētās digitalizācijā, automatizācijā un robotizācijā. Jānodrošina ātru kritisko lēmumu pieņemšana uzņēmējiem, kas ietver publisko pārvaldes procesu digitālu transformāciju, kā arī investīcijas digitālo risinājumu izstrādē. Jāveicina valsts kapitāla sabiedrību potenciālu attīstību, atceļot ierobežojumu startēt eksporta tirgos un šo tirgu apgūšanu piesaistot resursu caur kapitāla tirgus instrumentiem, kā arī investējot pētniecībā un inovācijās. Kopumā apsveicam ir spēja izvirzīt sasniedzamus ekonomiskās izaugsmes mērķus. Virsmērķis iekšzemes koprodukta dubultošana. Jā, ambiciozi, bet tikai izvirzot augstas prioritātes un augstus mērķus, mēs motivējam sevi būt starp attīstītajām pasaules valstīm. Ekonomikas ministrijas sagatavotā stratēģija ir jauns skatījums uz ekonomikas attīstības perspektīvām Latvijā. Atskaits punkts kvalitatīvām uz produktivitāti un konkurētspēju vērstām pārmaiņām. Plāns ir izmantot jau esošo kapitālu, piesaistīt jaunu, kā veicināt darba ražīgumu un kuras nozares šodien ir būtiskas un kura attīstībā ieguldot mēs varam attīstīt vairāk. Paldies visiem, kas jau uzstājās, lai mums šodien ražanas un veiksmīgas debates.
Paldies. Vārds frakcijas vārdā Edgaram Tavaram.
Deputāti neiebilst debašu laika apvienošanai.
Cienījamie kolēģi, cienījamās kolēģis, augsta godātā Saeimas priekšsēdētāji, ministru, prezidenta, ministri. Šodien mēs apspriežam divu ministriju radītus pietiekoši nopietni nozīmīgus dokumentus, kur uzdevums būtu jau tuvākiem gadiem skaidri iezīmēt mūsu ekonomikas attīstību, iezīmēt mērķus un līdzekļus to sasniegšanai. Ļoti svarīga lieta, domāju, ka mēs visi tam piekrītam, saistīt ar mūsu valsts drošību, jo gan militārai aizsardzībai, gan pilsoniskai aizsardzībai, gan sociālai drošībai. Tagad un tuvākajos gados mums būs nepieciešami ļoti daudz un lieli resursi. Lai virzītos uz šiem mērķiem, darītu to kopīgi, mūsuprāt, jāsāk ar godīgām atbildēm uz jautājumiem, kuri jau šobrīd ir uz galda, uz jautājumiem, kuri ir šodienas dienas kārtībā. Par ekonomiku, jautājumiem par mūsu pašiem, par mūsu gribēšanu, varēšanu un reālām spējām. Tomēr pirms ķeros klāt pie šo divu dokumentu analīzes piedāvājumu, kas viņos ir ietverta, mēs skaidri redzam, ka tie divi dažādi dokumenti. Ekonomikas ministrs ar savu Latvijas tautsēmniecības produktivitātes konkurētspējas izaugsmes dokumentu piedāvā tādu vēlamo pasākumu kopumu, pieļaujot ļoti vispārēju pamatojumu vēlmju formātā. Savukārt, finanšu ministra piedāvātā Latvijas stabilitātes programma ir jau daudz pesimistiskāka un skeptiskāka, un arī šie scenāriji, kas ir ietverti, būtiski atšķirās no tā, ko prezentē otrs kolēģis. Šajā otrajā dokumentā nav vispārīga skatījums Latvijas tautsaimniecības attīstībai būtiskiem jautājumiem. Tas ir tikai monologs par fiskālo pasākumu apskatu. Un analizējot šos abus dokumentus, rodas pilnīgi skaidra pārliecība, ja neskaita atsevišķu slaidus, ka šie ir pilnīgi atšķirīgi dokumenti. Dokumenti, kuriem vajadzēja vienam otru papildināt, viņi ir atšķirīgi. Un labā ziņa ir tāda, ka neizbēgami, strādājot pie šiem abiem šiem dokumentiem, būs konfrontācija starp ekonomikas ministriju un finanšu ministriju. Ekonomikas ministrija nāk savu vīziju, kas mums būtu jādara kaut vai lielos virsrakstos. Savukārt finanšu ministrija nāk ar pesimismu, ka ne, mēs to nevaram, un viss būs slikti, un tā konfrontācija būs neizbēgama. Un kāpēc tā ir labā ziņa? Kad mums nāksies sēsties pie viena galda un iet pa punktiem cauri pa katru konkrēto jautājumu, kas mums šodien ir dienas kārtībā. Abos dokumentos ļoti vispārīgi ieteikumi, bet nav sīkāk izvērstas atbildes uz sakojošiem jautājumiem. Kādai jābūt valsts investīciju politikai? Kādai ir jābūt valsts nozaru politikai? Kādai ir jābūt valsts tirdzniecības politikai? Kādai makroekonomiskai politikai, kādai jābūt infrastruktūras attīstības politikai. Mēs dzirdam gan postām par Rail Baltica un par citiem nozīmīgiem infrastruktūras objektiem, kam ir acīm redzama ietekme uz Latvijas tautsaimniecību. Un galvenais, vai un kādai ir jābūt mūsu imigrācijas politikai? Vai mēs šo plānojam celt uz mūsu darba spēka efektivitātes un zināšanu rēķina vai uz darba roku rēķina? Imigrācijas jautājumi arī dienas kārtībā. Mēs tos nevaram paslaucīt, par tiem mums ir atklāti jārunā. Tāpat nevienā no šiem diviem materiāliem nav izvērsta sadarbības ar privāto un valsts sektoru, lai veicinātu mūsu ekonomikas izaugsmi. Kādai valsts investīciju politikai? Kuru biznesu mēs attīstīsim? Kur mēs kā valsts radīsim labākus priekšnosacījumus? Kurām nozarēm? Valsts tirdzniecības politika. Kā nodrošināsim tirgus attīstību, valsts nozaru politiku, kuru preci mēs ražosim, kādas pakalpojumus mēs attīstīsim, lai mēs reāli panāktu tos mērķus, ko arī lozungu veidā nulli, kā minēja ministra prezidenta. Jā, mēs zinām, Rīgai nav jākonkurē ar Dienvidkurzemes novadu. Reģionālā griezumā Rīga, reģioni, mūsu attīstības centri, mūsu spējīgākās eksporta nozares. Ko mēs darīsim ar katru no šīm politikām? Es domāju, kolēģi, tas mums ir ļoti būtisks jautājums. Abos dokumentos tiek absolūti ignorēts valstī joprojām, ka valstī joprojām būs jāmaksā par agrāk pieļautajām kļūdām. Tās ir neatgriezeniskās izmaksas, tā ekonomikā viņas mēdz dēvēt. Es nerunāju tikai par COVID-19 izmaksām, kuras mēs turpinam maksāt desmitos miljonu. Mums pie durvīm klauvē Rail Baltica. Apvienotais saraksts vairāk kārt ir griezies gan pie premjeras, gan pie ekonomikas ministres, gan pie ietekmes tautsaimniecību un galvenais ietekmes budžetu. Vai tie būs simtiem miljonu vai beigu galā, tas varētu būt arī miljards, kas būs jānomaksā nodokļu maksātājiem. Tā ir jābūt skaidrai atbildē. Tāpat nav valsts eksporta ekspansijas politikas. uz rūpnieciskiem pamatiem izveidotas instrumentārijas tā realizēšanai. Tiek absolūti ignorēti iedzīvotāju uzkrājumi un pensiju fondi. Nopietni netiek apskatīts zināšanām nepieciešamais laiks, jo kolēģi bez zināšanām, bez kompetentām darba rokām mēs nevienas arī šīs ambiciozās mērķi augstās ambīcijas dubultot IKP salīdzinājumus skaitļos. Mēs nevaram panākt profesionālas zināšanas. Vai mēs turpināsim šo nozari anot tikai izglītības zinātnes ministrijai, cerot, ka kaut kas mainīsies? Nē, kolēģi. Bez izglītības nekas no tā nav sasniedzams. Par birokrātiju mēs daudz un dikti dzirdējām, mēs birokrātiju mazināsim. Birokrātija jāmazina. Kurā no šiem dokumentiem ir izvērsts plāns, kā mēs mazināsim birokrātiju, viņas ietekmes tautsaimniecību? Nav, tie ir tikai lozungi. Ja ne šajos dokumentos, tad kuros gan vēl dokumentos mums būtu to meklēt? Kolēģi, darāmā ir ļoti daudz, tāpēc ir apvienotā saraksta kolēģi. Šodien detalizētāk jūs iepazīstinās ar katru no šiem darāmiem darbiem. Paldies.
Paldies. Vārds Ilzē Indriksonei, frakcijas vārdā.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, kolēģi, mēs pirms pārtraukuma noklausījāmies ministru izsmeļošas garas ātrunāšanas sacensības, lai pateiktu visu, kas ir šajos plānos un šajā dokumentā stabilitātes plānā programmā, kādu mēs kuru viņu saucam. Es domāju, nav jāskaidro, kur mēs esam. Mēs visi labi apzināmies jau daudzus gadus, kā mums iet un kur mēs atrodamies, kā ir ar mūsu konkurētspēju, ar kaimiņu valstīm. Joprojām liels skaits darba vietu tiek radīts nozarēs, kam nav augsta produktivitāte. Bet tā pašā laikā jāatzīst, ka šie divi dokumenti ir ļoti vērtīgi. Un vērtīgi arī ir tas, ka viņi ir atnest uz saimu diskusijām, debatēm. Bet es piekritīšu tam, ka šie dokumenti paver pilnīgi divas dažādas pasaules. Ja finanšu ministra prezentētā programma vai plāns un stabilitātes, kā saka, prognozes ir balstīts esošajā situācijā, nelūkojoties īpaši cerīgi nākotnē. Un tai pašā laikā noliekot uz tādas, varētu teikt, karstas pannas visus, kas grib kaut ko darīt, un saprotot, ka sliktāk jau vairs nebūs. Un tad atnāca ekonomikas ministrs un atnesa mums plānu, kurš ir kā sapnis. Ja visu to, kas tajā ir ielikts, un visu to, par ko viņš šeit no tribīnas runā, izdotos ātri, bez šķēršļiem un veikli izdarīt, noteikti, ka būtu rezultāts, bet īsti nevar prognozēt kāds. Un kāpēc tā varētu būt? Liela ekonomika, mērķis ir ambiciozs, absolūtos skaitļos tas nav liels, bet vismaz mērķis ir uzlikts dubultosim. Laiks, kurā plānojam dubultot, ir diezgan garš, bet ņemot vērā situāciju, tā varētu būt. Bet kā dubultosim, ar kādiem paņēmieniem, ar kādām rīcībām un ar kādus, varētu teikt, monitorējot kādus rādītājus un kādas tālāk notiks, to šajā plānā vēl mēs neredzam. Es pieņemu un paļaujos, ka tas būs tālāk rīcības programmās, tas būs valdības rīcības plānā un tur būs jau detalizēts viss atrakstīts. Bet lielu ekonomiku var iegūt ļoti dažādos veidos. Viens, ko varētu to darīt līdzībās runājot, ir liela ekonomika var iegūt arī nesaprātīgi, nocērtot, piemēram, ļoti daudz kokus, daudz eksportējot apaļkokus, bet var arī izvēlēties darīt citādi. Iespējams, Ašrādena kunga nemīlētajās kokzāģētavās, ja produktīvajās rūpnīcās pārvērst augstvērtīgās aplāksnī kokšķiedu paneļos, koksnes ķīmijas produktos un eksportēt jau ar pavisam citu vērtību. Tā produktivitāti, algas un peļņu dodot Latvijai, atstājot šeit. Bet tikpat arī apjomu ātri var audzēt, turpinot zemes produktivitātes uzņēmumus, tos balstot un aktīvi apjomu audzējot, atverot plašu durvis imigrācijai un nodrošināt lētu darba spēku. Bet, manuprāt, tas nav tas ceļš, kurā mēs visi gribētu iet. Tieši pretēji darba spēka radītais spiediens ir jāizmanto, lai piespiest uzņēmumus robotizēties tos, kas mums vēl ir tajā zemās produktivitātes galā. Bet mums katrā nozarē ir flagmaņi, kas jau ir jaudīgi, jau ir produktīvi. Mums ir uzņēmumi, kas ir produktīvākie, faktiski savā nozarē, arī Eiropas mērogā skatoties. Protams, ļoti labi ir lauksaimniecībā, bet kāpēc? Tāpēc, ka viņi šo spiedienu izjūt agrāk un viņi jau ir mainījuši savu darbību. Jo viņiem ir jākonkurē, it sevišķi tiem, kas iet eksportā. Un tieši tāpēc varbūt jādomā par to, kā fokusēt visu šīs darbības un prioritizēt. Es arī vairāk domāju un runāju par plānu, par plānu būtību. Un šobrīd, es domāju, jāliek uzsvers uz to, ka valsts pārvaldē ir jāmainās pirmajai. Valsts pusē pārvaldē ir jāstrādā kā biznesam, kā biznesa modelī. Un lai ātrāk sasniegt rezultāti, ir divas izvēles. Viens ir atbalstīt jaudīgos, jau produktīvos, iedodot viņiem visu, jo viņi var augt daudz straujāk nekā tie, kas vēl ķeprojas un attīstās. Bet otra daļa ir jāturpin dot visas iespējas katrā nozarē arī maziem vidējiem uzņēmiem, arī ģimenei lauku viensētā sevi ielikt ekonomikā un dzīvot daudz labāk nekā šodien, arī neuzspiežot pārcelties uz Rīgu un Dievs nedod nepaverot ceļu prom uz Eiropu. Svaru kausos ir vairāk scenāriju, un manuprāt vissvarīgākais ir, kā šo plānu tālāk turpinās attīstīt, jo tas tiešām ir ļoti, ļoti pilns ar dažādiem risinājumiem. 90% es atrodu to, kas ir darba kārtībā ekonomikas ministrijā bijis, nu teikšu, vismaz pēdējos 5 gadus. 90% visu laiku ar to ir strādāts, darīts. Bet kāpēc nav izdevies? Varētu lūdzu debašu laiku apvienot?
Deputāti neiebilst, debašu laiku apvienot?
Manuprāt, nav izdevies tāpēc, ka nav šī kopīgā vienošanās, kopīgā redzējuma visām pusēm. Politiķiem, valsts pārvaldes amatpersonām, uzņēmējiem, zinātniekiem, iedzīvotājiem. Un tikai kopā vienojoties un redzot, uz kurien mēs gribam nonākt, mēs to varam īstenot. Un vai nav tā, ka šobrīd arī plānā ir atsauce uz lielo investīciju fondu, kas ir laba iniciatīva un te ir novērtēta kā ļoti laba rezultāti, bet ietekmīgākais ministrs valdībā nenotic šim programmai un vēl šobrīd apšauba, vai tas tomēr ir tā vērts, vai jādotos tās kapitāla atlaides. Tas norāda uz to, ka arī šobrīd valdībā iekšēnē jūs vēl domājat dažādi, neesat vienojušies, ka šis plāns un šīs prioritātes ir kopīgi jāvirz. Jo te ir ļoti daudz lietas, kuras nevarēs izdarīt tikai ar ārējo finansējumu. Arī investīciju piesaistē varam darīt daudz, bet noteikti būs instrumenti, kuros arī valstī būs jāpalīdz. Un tieši tāpēc, manuprāt, tā kopīgā vienošanās un darīšana kopā, skatoties nākotnē, ne tikai uz papīra plānā, bet arī rīcībā, ir nākamais svarīgākais solis un būvniecības procesa birokratizācija arī jau 2 gadus tas notiek. Tas iet lēni, ļoti lēni, un viss pārējais arī neies viegli. Un tieši tāpēc es varbūt saku paldies par šo plānu, kurā var redzēt daudz ieceres, arī tās, ar ko es strādāju, ar ko Jānis strādājas, arī noteikti iepriekšēji ekonomikas ministri. Bet ja būs vienošanās visiem un sapratni, kas savādāk nevar un prioritātes nolikts ekonomikas attīstības virzienā, tikai tad tas var izdoties. Diemžēl arī pēdējās mēnešos Saeimas komitejās ir sajūta, ka mēs arī Saeimas komitejās redzam 2 burbuļus. Ministru kabineta politiskais burbuls un ierēdniecības burbuls. Un kad aizbrauc uz reģioniem par cilvēku kapitālu runāt ar izglītības iestādēm, tur ir vēl pavisam cita vide. Un man ir sajūta, ka vēl aizvien šī sadarbība nestrādā. Viņa nav īsti izdevusies. Nebūs vienošanās, nebūs sadarbība, neizdosies. Bet es esmu pārliecināta, ka to var izdarīt, ja grib, un ja iesaistās visas puses. Es ceru, ka frakcijas pārējie kolēģi runās par detaļām plānā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aleksejam Rosļikovam frakcijas vārdā.
Labdien, kolēģi! Mana skatījuma ļoti drosmīgi, ka ministru kabinets nebaidās no izgāšanas. Par izgāšanu ir jārunā. Izgāšanas vārdā ir jāraksta gandrīz vai grāmatas, jo šādi var to izgāšanas pārvērst par tādu nu, starp uzvaru. Ja? Jo mēs tā kā neesam vēl līdz galam kaut ko izdarījuši, nu mums neīpaši arī sanāk, bet mums ir plāns. Mums ir plāns, kā to izdarīt. Bet manā skatījumā šeit trūks tikai vienas mazas detaļas, šeit trūks demogrāfijas. Nu tiešām, nevar stabilizēt Latviju, nedz ekonomiski, nedz kaut kāda savādāka virziena, ja mēs nerunājam par demogrāfiju. Un uz dotu momentu, kolēģi, varbūt kādam nav zināms, bet grupa, kas visvairāk pamet mūsu miļu Latviju, ir cilvēki, jaunie cilvēki, no 20 līdz 35 gadiem. Tas ir tie jaunieši, kas principā pēc 10-15 gadiem veidos mūsu valsti, turēs to dižu vārdu un nesīs pasaulē. Nav. Šajā konkrēta dokumenta par jauniešiem nav nevārda. Par demogrāfiju nav nevārda. Formāli. Ļoti iespējams kaut kur tur ir paslēpts. Bet ko mēs varam izdarīt, lai tie cilvēki nepamet mūsu valsti? Kāpēc ministrs par to nerunā? Darba vietas, protams, jā. Dzīvokļi, kur viņiem dzīvot? Kur viņiem ar savām ģimenēm veidot savu topošu latviešu ligzdiņu, no kuras mēs visi kļūsim stiprāki un bagātāki? Hipotekārie kredīti, pareizi. Jā, iesaistā bankas, jā. Par to mēs šajā dokumentā atkal nerunājam. Par pieejamu dzīvokļu programmu jauniešiem nerunājam. Par darba vietām varēsim runāt. Pēdējā krīze, kad ir bijusi Baltkrievija, kur aizskrēja visu finanšu platformu uzņēmumi, tad nopietnāki. Uz Lietuvu, ne uz Latviju, uz Lietuvu. A kāpēc? Ja mēs esam tādi atraktīvi, superīgi, visu rakstam, visu izprotam, dinamika, kustība, viss notiek. Pie lēšiem sēž. Runāsim par kriptovalūtu. Nu, visi atpazīstu varu par nosaukumu bitkoini. Kur tagad atrodas tas centrs eiropiskais? Igaunijā. A mēs tikko tur ar Bergmaņa kungu dienu atpakaļ dzemdējam likumu pirmajā lasījumā. Tirgus eksistē jau nosacīti 100 gadus. Vīs, viņš jau ir sadalīts. A mēs te tā kā dīženi vakardien izelpojam, beidzot mums pirmajā lasījumā būs likums. Nu, kāpēc, kungi? Kur tā uzvara? Mēs uz dotu momentu bremzējam. Konkrēti bremzējam. Un mana skatījuma šeit ir jārunā ne tikai par demogrāfiju, bet šeit ir jāraksta par to, kā visi ministri, kas šodien tiešām ar godu ir atnākuši pie mums, atjauno savas ministrijas. Jums ir vajadzīgs jaunas asins, jaunie cilvēki, jauns redzējums, jauns potenciāls. Jā, viņi nebūs paklausīgi, par to es 100% esmu pārliecināts. Bet reālai kustībai, kas nes mūsu valsti uz izaugsmē, viņa nevar būt paklausīga. Uguns neklausās nevienu. Tāpat arī jaunieši, kas attīstīs mūsu valsti, viņi nevienu neklausīs, un tas ir pareizi. Jo viņi zin, kā attīstīt valsti. Ar visu cieņu pret Ašrāna kunga ministriju, ar visu cieņu pret Valaiņa kunga ministriju. Bet es redzu, kādi cilvēki strādā, kādi cilvēki nāk ziņot. Diemžēl viņi neatbilst esošam laikmetam. Nu jā, piedošā, nu ja es kādu esmu apvainojis, bet tā ir. Viņi nespēja jums dot labus padomus. Viņi nespēja jūs stiprināt kā ministru. Viņi nespēja jums aprakstīt to reālu situāciju apkārt un pateikt, kurš virzas ekonomika. Mēs uz dotu momentu 85% no visām sadarbības lietām eksportu, tā teiksim, mums ir Eiropas loka. 85%. Bet tirgus tur ir piesitināts. Tur vairāk nav kur attīstīties, Ašrādna kungs. Kāpēc mēs nerunājam par Āziju, par tuviem austrumiem, kur mēs faktiski neesam pārstāvēti? Kāpēc mūsu premjerministrs nebrauc uz turieni? Eiropa, diemžēl, ja mēs runājam par eksporta potenciālu, vairs mums nav interesanta. Viss, tur ir viss robeža. Apvienojot lūdzu laikus.
Deputāti neiebilst?
Tu... Kas lūdzu? Uzrakstīšu adreses.
Lūdzu nesprunāties.
Ar premjeru taču drīkst.
Arī ar premjeru nedrīkst.
Jā. Es nevaru, skaistas sievietes, es nevaru klusēt. Jā. Tieši tā. Paldies. Ja mēs runājam, kolēģi, par reāliem sausiem darbiem un par to, kas ir iespējams izdarīt, vēlreiz atkartošos. Jā, mēs esam daļa no Eiropas Savienības, bet, diemžēl, uz dotu momentu Eiropas Savienības tirgus, diemžēl, nespēj mums vairs neko piedāvāt, lai būtu papildus jauda. Nu, nespēj. Ja mēs runājam par LIA, jā, superagentūra, 60 miljoni, par maz viņiem tas budžets. Bet ne tikai dēļ tā, ka tā nav liela nauda, bet dēļ tā, ka viņi uz dotu momentu arī nestrādā uz jauniem tirgiem. Viņi šeit te vietēji kaut ko mēģina sadalīt, atbalstīt vietējus uzņēmējus un atkal Valaiņa kungs ar visu cieņu. Paņēmiet jebkuru cilvēku no ielas uzņēmēju, lai viņš pamēģina uz LIA atnākt pakaļ kaut kādam atbalstam. Ui, tur būs sarežģīti. Ui, viņš tur tik daudz papīrus aizpildīs, lai dabūtu 300 eiro. Pēc tam 5 gadi par viņam atskaitīsies un beigās viņam pierādīs, ka viņam to naudu jāatgriež atpakaļ. Tas ir, diemžēl, LIA darba būtība. Līdz 17. Gadām, kamēr es biju uzņēmējs, mēs tur mēģinām vairāk kārt pieteikties visām programmām. Nereāli. Nu, absolūti nereāli. Jā, diemžēl, kolēģi, jārunā par to, ka tur uz dotu momentu, un es ceru, ka Valaiņa kungs to mainīs, ir iespējams darboties tikai, nu, īpaši advancētiem uzņēmējiem, kuri saprot, kā pareizi rakstīt papīrus. Ja? Tāpēc, ja mēs runājam par atbalstu, sāciet no jauniešiem, padomājiet par viņiem. Sāciet reāli ar iespējām veidot, vismaz piedalīties kaut kādas izstādēs, nu ne tikai Eiropa, ārpus tas. Un ņemiet līdzi visus uzņēmējus, lai viņi uz turien brauc. Ļaujiet uzņēmējiem plaši darboties, neierobežojiet viņus. Un šajā dokumentā, es vēlreiz saku, tas ir izgāšanas scenārijs. Viss, tur vairāk nav nekā. Vienīgais, ko jūs izdarīt, jūs slepni to atnesat, ka mēs nebaidāmies no tā. Tas arī ir, zināmā veida drosme, es to atbalstu, ja? Bet nu, kāds ir fināls? Jaunieši, ekonomika, jaunie tirgi, tas ir svarīgs moments. Un atkal Valaiņa kungs parunājot ar LIA, nu viņam jābūt atvērtiem visiem pilnīgi. Un jāsadala naudu pēc, teiksim, tā principā, tie, kas nes perspektīvu, tos mēs arī atbalstīsim. Un par visām ministriem runādām, saiciniet jauniešus darbā. Nu, viņi jums palīdzēs, viņi jums netraucēs. Vēlreiz saku, uguni nevar kontrolēt, bet uguns ir vajadzīgs. Paldies, kolēģi!
Paldies, vārds deputātam Artūram Krišjānim Kariņam frakcijas vārdā. Deputāti neiebilst.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamā premjerministres kundze, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi ministri. Abi ziņojumi, ko mums sniedz finanšu ministrs, ekonomikas ministrs, ir gana detalizēti, nedaudz sarežģīti, kā šādi dokumenti reizēm mēdz būt. Es gribētu šajās pāris minūtēs uzsvērt, kas, manuprāt, ir galvenais. Mēs visi esam vienoti, ka mēs Latvijā gribam dzīvot labāk. Tā ir tāda, nu, tā kā bērna ābec. Protams, lai mēs ekonomiski labāk dzīvot, mums vajag lielākas darba algas kopumā tautsainiecībā. Atkal bērna ābec. Un šādas labas algas var maksāt uzņēmumos, kas labi pelna, kuram ir augsti pievienota vērtība. Atkal, tā ir bērna ābec, tas nekas jauns nav. Šeit runā par to, ka mums ir jākāpina mūsu uzņēmumu produktivitāte. Un tas nenozīmē, ka cilvēki ir slinki, tas nozīmē, ka mums vajag vairāk uzņēmumus, kuri strādā ar jaunām modernām tehnoloģijām. Lai mēs to panāktu, šiem uzņēmumiem mūsu ekonomikai ir vajadzīgas investīcijas. Ne tikai valsts budžeta un Eiropas fonda, bet privātās investīcijas. Un lai nauda valstī būtu vairāk, mums vajadzīgs šīs investīcijas, kas iet uzņēmumos, kas eksportē preces un pakalpojumus, lai mēs naudu savai labklājības celšanai importētu no ārzemēm. Tik tā, man liekas, mēs visi esam vienas prātas, tas arī izriet no abiem ziņojumiem. Bet tad ir jautājums, kas notiek, kāpēc mums šādas investīcijas pietiekamā daudzumā neienāk mūsu ekonomikā? Es piedāvāšu savu redzējumu divi galvenie iemesli, kas ir kā kavēklis, šķēršļi. Viens ir formālisms, un otrs ir, manuprāt, atbildīgo institūciju, varbūt tāds mērķa trūkums. Par formālismu īsi, ņemšu vienu piemēru. Mums ir pašvaldība Valmierā, kur attīst industriālo parku, tai skaitai, lai attīstītu, lai nāk jauni uzņēmumi Latvijā ražot. Mums viens no šiem uzņēmumiem, kas tur tagad grib ražot, ir Patrija. Patrija ļoti arī valstī no drošības viedokļa svarīgs uzņēmums, jo viņš ražo bruņumašīnas, kas ies mūsu zemesardzē, arī ies tālāk uz eksportu, apkopu un tā tālāk. Visā šajā procesā mēs visi atceramies, es neesmu labāk informēts, ka bija kur cits šajā zālē, tātad ir pilnīgi iespējams visādi fakti, kurus es vienkārši nezinu, bet cik es esmu sapratis, ka mūsu kontrolējošās iestādes pirms vispār jebkādas naudas bija kustējušās, ņēma apsūdzēja virkni pašvaldību amatpersonas par to, ka kaut kas tiek negodprātīgi darīts. Un viss tas projekts ar Patrijas ienākšanu tika apdraudēts, un es cik es arī esmu sapratis, citas investīcijas tika aizvaidītas no Latvijas, jo likās, ai, šeit ir kaut kāda negodprātīga rīcība ar Eiropas naudām. No cik es esmu sapratis, līdz šai dienai neviens cents no Eiropas naudas nebija atnākuši, un pašvaldība vienkārši sekoja mūsu pašu noteikumiem, kas ir jādara, lai attīstītu industriālo parku. Tātad cilvēki, viņa prāti strādējuši godīgi, bet varbūt kaut kādu formālu iemeslu, un to Siliņas kundze ļoti labi un pareizi teica, ka jādod iespēju cilvēkiem arī godīgi strādājot kļūdīties. Un nav jāskatās uz katru, ka viņš ir tūlīt zaglis vai blēdis, bet jāskatās pēc būtības, kas tiek darīts. Un ja mēs gribam piesaistīt valstī investīcijas, mums vajadzēs atbalstīt investorus. Tātad būs cilvēkiem jāpieņem lēmumi dažādos līmeņos, kādu atbalstu sniegt. Un ja katrs baidīsies, ka ja sniedz atbalstu, ka tūlīt ņems, nu, kā saka, pa negodprātīgi zagliciet, neviens šo darbu neveiks, un mums šīs investīcijas turpinās iet garām. Tas ir formālisms, pret ko mums jācīnās. Otrs šķērslis ir tas, ko es raksturotu kā mērķa trūkums. Paņemsim mūsu Latvijas investīcijas un attīstības aģentūru, kas ir ekonomikas ministrijas paspārnē. Mums tagad ir izsludināts konkurss pār pa 50 cilvēkiem. Mūsu ekonomikas ministrs paziņot, nu tā es sapratu, Valēņa kungs, ka nu, tie atlasītie, tie īsti tā nedara. Un ja es paskatos, es neesmu Valēņa kungam šo konkrēti uzjautājis, viņš varētu komentēt, bet pilnīgi iespējams, ka atkal šeit formālisms ir iezadzies. Proti, valsts kancelējā, kas veic atlasi, skatās uz kandidātiem, skatās uz kandidāti ar acenēm, kas ir atnācis, un nevis pēc būtības, ko šis cilvēks var vai nevar darīt, bet ko viņš ir agrāk darījis vai nav darījis. Un tas, kas ir varbūt vadījis vienveidu uzņēmumu vai vienveidu iestādi, saņem vairāku punktus kaut kādā formalizētā sistēmā, ja pretī kāds, kas varbūt ir bijis uzņēmējs un reāli saprot to lietu, bet vienkārši nekad nav strādājis valsts pārvaldē. Un ka mēs iespējams esam ļāvuši mūsu sistēmai atlasīt cilvēkus pēc formāliem kritērijiem atkal nu, nelaižot tai būtībai. Tur tik klāt. Tātad, ja mēs gribam šīs investīcijas, mums šis ir jāpārvar. Mums tāda cīņa, esam valdība runājis par birokrātijas samazināšanu, es to teiktu plašāk cīņa pret formālismu, ka mums ir kontrolējušās iestādes visos līmeņos, un tad to sastopās cilvēki visur Latvijā, kas skat nevis pēc būtības, bet burtu kalpi velk līdz. Aha, kur tas ir rakstīts, kur tas nav rakstīts, un tūlīt sako sots. Un mums ir jātiek vaļā no šīs sodīšanas kultūras, kas parādās mazās lietās, un arī izaug uz lielām lietām, kas kavē mūsu kopējo attīstību. Un visbeidzot, es aicinātu Latvijas investīciju attīstības aģentūrai ar ekonomikas ministrību valdību kopumā uzstādīt vienkāršu mērķi investīciju piesaistē. Trīs gadu laikā trīs lielas investīcijas, tas ir 500 miljonu eiro un vairāk. Konkrēti no jebkuras OECD valstis. Lai tās nav Ķīnas, lai tās nav varbūt Tuvo Austrumu vai citas valstis, bet tās valstis, kas ir tieši saistīts ar mūsu valsts drošību. Trijos gados trīs investīcijas, 500 miljonu plus lielie zīmoli. Ienāk šīs investīcijas, pārējie sekos labam piemēram. Kolēģi, kopā strādājot un sekojot Ciliņas kundzes ierosinājumam ļaut kļūdīties, mēs daudz ko varam panākt. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aināram Šleseram frakcijas vārdā.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, cienījamā premjerministra, ministri, kolēģi, man ir viens lūgums, ņemot vērā, ka ārlietu debats vienmēr ir bijuši 15 minūtes, es esmu tā kā sagatavojies runāt 15 minūtes, vai kolēģi izņēmuma kārtā būtu gatavi atbalstīt un dod man iespēju debatēt 15 minūtes. Bez jūsu atbalsts to nevar.
Kolēģi, ņemot vērā, ka ārlietu debates ir jau ierakstītas saimes kārtības rulī un noteikta procedūra, tad šeit nav noteikta procedūra. Mums visiem, mēs par to esam debatējuši, visiem ir vienādi, 5 plus 2
Zāle
minūtes.
Zāle var lēmt, es gribu nevis nobalsot varbūt.
Var, ja jūs vēlties, mēs varam nobalsot, bet katrā gadījumā visiem ir vienāds. Labi, nobalsojam, lai ir visgodīgi. Tātad nobalsojam par to, lai ļautu... Nu,
es frakcijas viedoklies.
Mēs nobalsojam, lūdzu zvanu. Nobalsojam par to, lai ļautu deputātam Šlesera kungam 15 minūtes debates. Lūdzu zvanu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 7, atos 3, 7. Šlesera kungs, jums ir tāds pats laiks kā pilnīgi
visiem. Apvienojot vismaz.
Deputāti neiebilst, debašu laiku apvienošanai. Paldies.
Bet, kolēģi, es tikai gribu informēt, ka šobrīd Saeimas kārtības rulls ir atvērts, un mēs par to noteikti debatēsim, lai visiem, ja šīs ekonomikas debatas ieliksim kārtības rullī, tad būs arī attiecīgs laiks. Paldies.
Es varu sākt? Es jau skatu uz laiku. Labi, godājumie kolēģi, tā, diemžēl man nebūs iespēja iziet cauri visiem tiem jautājumiem, par kuriem es gribēju runāt. Bet tas, ar ko es sākšu, pirmkārt, tiešām gribu teikt paldies, ka beidzot mēs Saeimā sākam debatēt par ekonomiskiem jautājumiem. Protams, kāda būs šī debašu kvalitāte, to mēs pēc tam varēsim spriest visi kopā, bet tas, ko es varu pateikt uzreiz, ka tās runas, kas izskanēja arī no finanšu ministra un ekonomikas ministra, tur pietrūka šī rīcības plāna. Un biznesā ir tā, ka, ja kāds grib apstiprināt nākamā gada budžetu, tur ir konkrēta rīcība, konkrēts plāns un viss. Pārāk daudz ir bijuši vārdi veicināsim, sekmēsim, uzlabosim, nodrošināsim. Pusotru gadu jau vairāk strādā šis parlaments, mēs turpinam runāt par to, ka nevar atvērt kontus bankā un ka Lietuvā simtiem tūkstošiem cilvēki no Latvijas ver kontus. Tas joprojām nav atrisināts, un to valdība nav izdarījusi šī pusotra gada laikā. Tāpat mēs arī runājam par to, ka kreditēšana Latvijā ir praktiski divreiz mazāka nekā Igaunijā un krietni mazāka nekā Lietuvā. Tas arī ir fakts, ar ko mēs joprojām esam spiesti sadzīvot, ka kaut kas īsti nav kārtībā. Tālāk, par šo visu veicināšanu un investīciju piesaisti ir jābūt skaidriem plāniem, ko mēs gribam piesaistīt, kurus uzņēmumus mēs gribam atbalstīt. Vakarā Dombu raidījumā es arī teicu, ja mēs pirmkārt griezīsimies pie vietējiem uzņēmējiem un pateiksim, ka valdība ir vienas pieturas aģentūra un ka valdība ir gatava atbalstīt visus vietējos uzņēmējus, kuru investīcijas būs gana nozīmīgas, tad mēs viennozīmīgi radīsim iespēju tam, kad vietējie uzņēmēji, tie, kas veiksmīgi jau strādā, varēs veiksmīgāk iekarot jaunus tirgus, bet priekš tam viņi varēs paplašināt arī savas ražotnes, uzbūvēt jaunus cehus un tā tālāk. Tas nozīmē to, ka šī vienas pieturas aģentūra, kad valdība ir pieejama vietējam biznesam un arī, protams, ārvalstu biznesam, jebkuram biznesam, kas strādā Latvijā, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tālāk, ja mēs runājam par investīcijām, mēs zinām to, ka ļoti bieži ir tā, kad investīcijas notiek ne tāpēc, ka valdība pie tā strādā, bet neskatoties to, ka šīs valdības atbalsts nav bijis pietiekoši, birokrātija pārāk liela. Šodien izlasīju ziņu, ka Viļņa ir tagad lielākā Baltijas pilsēta. Tā ir realitāte. Rīga bija vislielākā, mūsu cilvēku skaits samazinās, mēs izmirstam Viļņā iedzīvotāju vairāk. Viļņa strādā, jeb Lietuva strādā, lai piesaistītu šīs investīcijas. Mēs zinām to, ka šī proaktīvā rīcība ir ļoti svarīga. Mēs zinām to, ka ir ārkārtīgi svarīgi piesaistīt investīcijas. Un es teikšu tā, ka patreiz ir jācīnās par jebkuru investīciju, kas var ienākt Latvijā, jo mēs esam starptautiskajā konkurencē. Pirms kāda laika bijušais prezidents Levits viesojās apvienotos Arābu Emirātos, kur izteica gatavību ieguldīt 1 miljardu Latvijas ekonomikā, projektos saistītos ar zinātni, izglītību un daudz ko citu. Diemžēl Latvija nespēja paņemt šīs investīcijas. Mēs zinām to, ka tuvākajā laikā notiks liels investīcijas no šī reģiona. Šajā gadā apvienoto Arābu Emirātu prezidents plāno apmeklēt Latviju. Mēs varam profesionāli strādājot panākt vienošanos ar viņiem, lai šīs investīcijas būtu, piemēram, 10 miljardi mūsu ekonomikā zināmā laika periodā. Ar Amerikas Savienotām valstīm ir jāstrādā, lai Silīcijas ielai tiktu izveidota Latvijā. Es biju cerējis, ka bijušais premjers Kariņš, kurš arī vienlaicīgi ir Amerikas pilsonis, varētu palīdzēt nodrošināt, lai šīs investīcijas ienāk. Diemžēl tas nav noticis, bet šoreiz es negribu runāt par to, kas nav bijis. Runa par to, kas ir jādara, kā ir jāstrādā, lai šādas investīcijas ienāktu, jo tikai un vienīgi aktīvi attīstot ekonomiku, mēs spēsim izlīst no šīs bedres. Pašās beigās es pateikšu nepatīkamo lietu, par ko vajadzētu runāt ilgāk. Vakar arī Dombu raidījumā es pacēlu jautājumu, par ko mēs runājam, tas ir Rail Baltics. Par Air Baltica mēs te lēmām visi kopā, lai gan pagājušā gada budžetā nebija sadaļa Air Baltics un Rail Baltics. Par Air Baltica mēs sniedzām atbalstu Saeimā, ko darīt ar Air Baltica. Mēs zinām to, ka pateicoties tam, ka uzraudzība bija slikta, pateicoties tam, ka tur vienkārši tika pieņemti dažādi lēmumi, netika veikta uzskaita, mēs esam nonākuši situācijā, ka projekts, kuru sākotnēji teica, ka visā Baltijā tas maksās ap 6 miljārdi, tagad tikai Latvijai jau izmaksās apmēram 11,6 miljārdus. Šis cipars nāk no Rail Baltica organizācijas, kuru viņi paši saka, ir vajadzīga nauda. Ja gadījumā netiks slēgta līgumi un Latvija nevirzīsies uz priekšu, tas sadārdzinājumi var būt tādi, ka šis projekts maksās 15 miljārdus. Tas nozīmē, ka Latvijai šodien pietrūks no 5 līdz 6 miljārdu. Jautājums, kas ir par to atbildīgs? Kā varēja būt tā, ka tika pieņems lēmums par Rail Baltica un šodien tas nav sadārdzinājums, tā ir nemākulīga rīcība, principā ļaunprātīga rīcība, jo ja gadījumā kāds būtu pateicis, ka Latvijai būs jāmaksā no 5 līdz 6 miljārdi klāt, es pieļauju, ka tad šādā veidā šis projekts nemaz netiktu realizēts. Un tieši tāpēc es varu pateikt to, ka ir liels problēmas, jo esošais satiksmes ministrs, kurš šodien attaisnojuši iemeslu pēc neatrodas zālē, viņš ilgstoši ir bijis tas, kas atbildīgs par Rail Baltica. Vai viņš varēs paskaidrot sabiedrībai, kur palika, kāpēc 5-6 miljārdi pietrūkst, un visi tie skaistie vārdi, kas izskanēja no šīs tribīnas, viņi var pazust nebūtībā, ja Latvijai būs no budžeta jāatrod 5 līdz 6 miljārdi, lai nofinansētu šo vienu projektu. Tā kā problēma ir daudz, žēl, ka es nevarēju runāt ilgāk. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Harijam Rokpelnim frakcijas vārdā.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījumā premjeras kundze, kolēģi. Ziniet, ko uzņēmējs atbild laukos, kad pašvaldības vadītājs viņam prasa, nu kā es tev varu palīdzēt? Parasti atbildes sastāv no divām lietām. Pirmā ir netraucē man strādāt, un otrā ir saistīta ar vienu vai otru veidu infrastruktūras uzlabojumiem. Ko mēs varam darīt šeit Saeimas līmenī, domājot par valsts ekonomiku un tālāko attīstību, un kā mēs varam netraucēt mūsu uzņēmējiem strādāt. Pirmā un galvenā lieta, droši vien, kas ienāk prātā, un vismaz šeit sadošajiem, ir stāsts par birokrātiju. Mēs noteikti varētu Saeimā atvērt vēl vienu veselu dienu birokrātijas debatēm un birokrātiski debatēt par to, kā mazināt birokrātiju, un diez vai kaut kur tālāk tiktu. Bet ir arī skaidrs izmērāms un sasniedzams lietas. Un tas, ko šī valdība ir apņēmusies, pirmais lielais solis ir stāsts par birokrātijas mazināšanu būvniecībā. Darbs tur liels jau ir izdarīts, un arī šajā ēkā liels darbs būs priekšā. Un mums visiem kopīgi jāiet tas ceļš, lai uzņēmējiem padarītu dzīvi vieglāku un netraucētu strādāt. Tāpat birokrātija mums ir sastopama finanšu sektorā. Tur paldies Krištapāna kungam, kurš veiksmīgi novadīja izmeklēšanas komisiju finanšu kapitāla remonta rezultātiem. Gana daudz secinājumi tika izdarīti. Daudz, kas jau ir procesā, mums ir daudzas lietas jau ieviestas. Un šobrīd nāk Latvijas Banka ar pavisam citu retoriku. Un es zinu, ka šī valdība un šī Saeima panāks lielus uzlabojumus arī finanšu sektoru birokrātijas mazināšanā. Tā. Kas tad mums te vēl ir? Ir. Mums ir par infrastruktūru. ZZS ir apņēmies līdz 28. Gadam, kā partija panāk to, ka tiek samazināts enerģijas cenas par 30%. Par trešo daļu. Jo enerģija, tāpat kā darba spēks, un tie ir pamat lietas, pamat resursi ekonomikai, lai ekonomika varētu attīstīties. Mums ir ekonomikas ministrs, mums ir enerģētikas ministrs, mums ir spēcīgi cilvēki Saeimā un partijā, kas ir gatavi, un Kulberga kungs palīdzēs, lieliski. Tātad jāpalielina ražojošās jaudas, jāveic tehnoloģiskie uzlabojumi, jāstrādā pie starpsavienojuma izveides ar pārējo Eiropu. Vēl kas ir būtiski. Mēs te runājam, tā ir kā uzņēmēji, nu tā būtu kaut kāda cita tauta pavisam. Bet patiesībā arī mūsu vidū ir uzņēmēji, un uzņēmējiem vajag uzticēties. Uzņēmēji ļoti labi zina, kā darīt lietas labāk. Runājot par tirgus pārorientāciju, produktivitātes celšanu, nu uzticamies uzņēmējiem. Viņi to izdarīs. Galvenais netraucējam. Latvieši ir tāda tauta, ka reizēm nav svarīgi, cik labi vai slikti iet mums pašiem, nu svarīgi ir, kā tad iet kaimiņam. Un te jāsaka tā, ka mūsu kaimiņiem, tuvākajiem lietuviešiem un igauņiem, diemžēl pēdējos gados ir veicies mazliet labāk kā mums. Un varbūt tāpēc ir tāds neliels sašļukums. Bet sašļukumam nav pamata. Mēs varam labāk. Mēs pavisam noteikti varam labāk, un mēs to arī izdarīsim. Un tas veids, kā noķert mūsu kaimiņus, caur ekonomikas attīstību, ir eksports. Vienīgais veids, kā noķert kaimiņus, kā noķert Eiropas vidējo līmeni, ir veicināt eksportu valstī. To mēs varam veicināt. Sakārtojot regulējumu tā, lai mūsu uzņēmēji būtu konkurētspējīgāki Eiropas un Baltijas līmenī. Un arī tur man ir labas ziņas. Šis plāns jau ir darbībā un drīz tiks pieņemts. Viena ļoti liela sastāvdaļa ir gaidāmās nodokļu politikas izmaiņas. Un es esmu drošs, ka mums ir jāiet tajā virzienā, lai mūsu uzņēmumi un uzņēmējdarbības vide Latvijā būtu konkurētspējīga vai labāka nekā tā ir Lietuvā un Igaunijā. Tas, kas ir jāņem vērā, tas būs diezgan smags lēmums. Es lūdzu apvienot debašu laikus.
Lūdzu, deputāti neiebilst.
Tas būs smags lēmums, jo tāpat kā dzīvē, tā arī ekonomikā, jebkuras lielās pārmaiņas sākumā nāk ar grūtībām. Tas nozīmē, ka ja mēs tagad izdarīsim šo lielo darbu un pieņemsim šos lielos lēmumus, nākamais gads būs grūts it sevišķi publiskajam sektoram. Un tie ir tie spēles noteikumi, kas mums visiem ir jāpieņem un ar kuriem mums ir jārēķinās. Bet tas ir vienīgais veids, kā mēs tiešām pēc 5, pēc 10 gadiem varam būt tikuši krietni tālāk uz priekšu. Šodien šeit daudzi jau runāja un daudz vēl runās pareizās lietas. Lai no Dievs dod mums visiem spēku darīt pareizos darbus. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrim Šuvājevam frakcijas vārdā. Deputāti neiebilst debašu laika apvienošanai.
Priekšsēdētājas kundze, ministra prezidenta kundze, runājot par ekonomikas attīstību, mums patiesībā ir jārunā par politiku. Jo līdz šim vārdkopā ekonomikas politika otrs vārds ir ticis piemirsts vai ignorēts, un tā vietā mēs esam paļāvušies uz lielā mārā tādiem neredzamiem tirgus spēkiem, kas maģiskā miedarbībā atrisinās visas mūsu tautsaimniecības izaugsmes problēmas. Bet šai maģiskajai domāšanai ir jāpieliek punkts. Ekonomika ir politiska. Jautājums par izaugsmu un izaugsmas taisnīgumu ir politisks jautājums, un tāpēc Saime ir īstā vieta, kur par to lemt un spriest. Savas frakcijas vārdā es vēlos iezīmēt gan svarīgākos izaicinājumus, kam ir jārod risinājums, ja mēs vēlamies redzēt strauju labklājības attīstību, gan arī tos politiskos virzienus, ko atbalsta progresīvie. Jo, lai attīstītos, ir jāizdara izvēles. Un tieši tā ir politikas būtība veikt izvēles. Un tas savukārt paredz neizbēgamu kritiku no tām sabiedrības grupām, kas šo izvēļu rezultātā zaudēs savas ietekmes sviras. Viens no iemesliem, kāpēc tikai tagad sākam nopietni spriest par to, kāda ir mūsu vieta pasaules un Eiropas ekonomikā, ir līdzinējā kroniskā nespēja mācīties no citu valstu vēsturiskās pieredzes, to ekonomikas attīstībā. Tādas valsts kā Dienvidkoreja, Japāna, Taivāna, tā saucamajā Austrumāzijas tīģeri, bet arī Vācija pēc otrā pasaules kara, vai vēl sanāk 19. Gadsimtā tās industrializācijas sākuma posmā vai pat vēl agrāk ASV, Aleksandra Hamiltona laikā, ir piemēri, kas sniedz ieskatu attīstības formulā. Un šī pieredze apliecina, ka neviena ekonomika nav spējusi attīstīties bez zināmas vietējā tirgus aizsardzības vai mērķtiecīga valsts atbalsta. Konkurence ir elementārs mūsdienu ekonomikas priekšnosacījums, tomēr tikpat elementāri ir apziņa, ka Latvijas tirgus mazais mērogs mūsu konkurences globālajos tirgos apgrūtina. Un nevēlti progresīvie ir regulāri aktualizējuši jautājumu par publiskā sektora finansiālu iesaisti stratēģiski svarīgo sektoru attīstībā. Un šādam atbalstam likumsakarīgi ir jābūt caurskatāmam un taisnīgam, bet šādam atbalstam ir jābūt. Pasaules vēsturiskā pieredze tāpat apliecina, ka neviena ekonomika nav spējusi attīstīties bez ievērojamām publiskām investīcijām, un valsts ir būtisks ekonomiskās asins rites veidotājs. Valsts budžets veido aptuveni trešdaļu no visas iekšzemes koprodukta, publiski iepirkumi veido aptuveni 12% no tautsaimniecības. Mums ir laiks atteikties no mīta, kas pretnostata valsti un tirgu, un tā vietā jākoncentrējas uz abu šo resursu stratēģisku izmantošanu nozaru attīstībā, pirktspējas veicināšanā un infrastruktūras kvalitātē. Tomēr svarīgākie ekonomikas attīstības jautājums saistās ar izvēlēm par stratēģiski svarīgajām nozarēm, un līdz šim šādas izvēles nav veiktas bieži vien tāpēc, ka politiskās partijas nespēja pretoties ietekmīgu lobiju argumentiem, vai arī pašas partijas ir tikai fasāde šādiem lobistiem. Latvijas ekonomikas arhitektūra joprojām atražo 90. Gadu radītos izaicinājumus zemus nodokļus kapitālam, augstus nodokļus darba spēkam, negatīvu demogrāfiju, relatīvi vienkāršu tautsaimniecību un plašu sociālo, kā arī ienākumu nevienlīdzību, kas, protams, izpaužas reģionāli. Izmaiņas nepieciešams katrā no minētajām jomām, bet ekonomikā ir jāsāk ar prioritāro nozaru vai virzienu noteikšanu. Un ekonomikas ministra sagatavotais ziņojums iezīmē dažas no iespējām – ūdeņraža tehnoloģijas, enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas, bioekonomika, biomedicīna, viedā enerģētika, IKT. Pārējai uz ilgtspējīgu tautsaimniecību jānotiek ne tikai pēc iespējas ātrāk, bet arī izmantojot tautsaimniecības struktūras nomaiņas sniegtās iespējas. Tāpēc šādi uzsvari uz perspektīvu tehnoloģiju attīstību ir pareizi un progresīvi tos atbalstīs. Mēs dzīvojam uz planētas ar ierobežotiem resursiem, un mūsu konkurētspēja noteiks arī tas, cik efektīgi mākam izmantot materiālus, cik lielu pievienoto vērtību radām no katra kilograma materiāla un cik daudz to spējam izmantot atkārtot. Šobrīd šajā ziņā Latvija atpaliek no citām valstīm.
Kolēģi, viens sekundi, mazliet klusāk.
Šobrīd šajā ziņā Latvija atpaliek no citām valstīm, un šis būtu viens no svarīgiem inovāciju virzieniem. Šīs prioritātes ir jāturpina nostiprināt ne tikai valsts plānošanas dokumentos, bet arī mērķiecīgi piešķirot finansējumu projektiem, kas radīs jaunas preces un pakalpojumus tieši šajās nozarēs. Mēs pozitīvi vērtējam Altuma iniciatīvas veidojot jaunas programmas, piemēram, mājokļu kreditēšanā reģionos, un redzam, ka Altuma spēlēs izšķirošu lomu arī industriālās politikas attīstībā. Valsts loma ir arī organizēt plašāko vidi, kur uzņēmumi un jaunu uzņēmumi sadarbojas ar universitātēm, komercializējot zināšanas un iekļaujoties lielo uzņēmumu piegādes ķēdēs. Bet ir svarīgi nezaudēt mērķtiecību uz prioritārajām nozarēm. Citādi šim darbam veltītā enerģija tiks izkliedēta un fragmentēta. Latvija ir maza valsts, un mūsu uzdevums ir specializēties, veidojot savu nišu globālajā ekonomikā. Un tiem, kas regulāri iebilst pret šādu specializāciju un prioritāro nozaru definēšanu, var atbildēt, ka tas nebūtu neliedz citām nozarēm ar mazāku potenciālu un pievienoto vērtību turpināt darbu, cenšoties izkarot savu vietu gan vietēji, gan starptautiski. Tomēr valsts atbalsts nesīs lielākus augļus, ja tas būs mērķtiecīgs. Un noslēgumā vissvarīgākā lieta, ko varam mācīties no pasaules pieredzes, ir tā, ka ilgtspējīga un ilglaicīga ekonomikas attīstība nav iespējama bez investīcijām pētniecībā un zinātnē. Un šie vārdi jau skan kā nogurdinoši klišeja, taču mūsu nākotne ir atkarīga no jauniem cilvēkiem, kas savu laiku un enerģiju ir gatavi veltīt sistemātiskam pētniecības darbam. Un politiķu uzdevums ir nodrošināt, ka šie jaunie zinātnieki to var darīt, neuztraucoties par savām iespējām nomaksāt ikdienas rēķinus. Mūsu uzdevums ir nodrošināt, ka pasniedzējiem ir iespēja savienot lekcijas ar pētniecību, jo zināt nevar plaukt tikai apstākļos, kas ir atvērti jaunām zināšanām. Un tas paredz, ka ne visa zinātne būs komercializējama, ne visa zinātne būs izmērāma tiešā koprodukta pieaugumā. Taču atvērta zinātne stiprinās mūsu diskusiju kvalitāti, tā stiprinās mūsu priekšstats par pasaules pieredzi un ļaus spriest par ekonomikas attīstību, pamatojoties uz izsvērtām nostājām, nevis aklām materiālām interesēm. Paldies!
Paldies! Kolēģi, pienāca laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu paziņošanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, kolēģi, nedaudz uzmanību. 83 reģistrējušies, 17 nav. Raimonds Bergmanis, Gundars Daudze, Raivis Dzintars, Alīna Gendele. Jā, paldies. Andrejs Judins, Zanda Kalniņa, Lukaševica, Rihards Kols, Līga Kozlovska, Agnesa Krasta, Lauris Lisbovskis, Natāļa Marčenko-Jotko, Valdis Moslovskis, Ričards Šlesers, Ģirds Štekerhofs, Edmunds Teirumnieks, Ilze Vergina un Jānis Vulcāns. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 13.30. Paldies!